Twitter lietotājs Kurbats, viens no pirmajiem sastaista Jūrmalas mēra trukšņa ievēlēšanu ar ugunsgrēku Jūrmalā jokojot un vienlaiks arī atgādinot par Jūrmalas mēra raksturu vājībām, iespējams, ir uzliesmojis trukšņa peregars. Kā zināms, pāvestu sagaida ar baltiem dūmiem, truksni ar melniem. Truksnis gan nav vienīgais, kur ievēlēšana pilsētas vadītāja amatā daļai vīterotāji ir netīkama. Vienā dienā amatos apstiprināti Truksnis, Lembergs un nu arī Priede. Gatavā mēra diena, uzskata Zimba. Un atgriežoties tomēr pie Jūrmalas, daudz ir neizpratnē. Kā? Kā kurorta pilsētā, kur saimnieko zaļi zemnieki, ir iespējams nelegāli glabāt 23 tūkstošus tonnu plastmasas atkritumu. Par to brīnās Krista Baumane. Tur gan nav ko brīnīties, skaidro Renāte, jo no ZZS ir tikai nosaukums. Ne tur zaļums, ne zemnieki. Zaļums ir, tas viņiem no dolāra, tā piebilst savukārt Artis Dobrājs. Par ugunsgrēku atbildīgo pagaidām nav, bet lai Jūrmalā ievestu tik milzīgu apjomu, vairākus vilcienu sastāvus ar atkritumiem to nevar izdarīt slepeni, tā spriež Aigars Prūsis. Vienīgie, kas par to nezināja, acīm redzot, ir tie, kuru amata pienākums uzliek. To zināt un kontrolēt, tā domā Gunta Brikmane. Un ja vītarotājiem būtu teikšana, no amata būtu jāatkāpjas Jūrmalas domas vadībai, kas nezina, kas notiek pilsētā un valsts vides dienesta vadībai. Īpaši optimistiski gan par šādu attīstības scenāriju Twitterī nav, jo, kā zināms, šogad nerāt no Dainu lasījumas līgo nedēļā aizstāja žurnāla ir publicētās oligarhu sarunas. Tās lasīs arī Reinis Liepiņš un izlasot oligarhu sarunas. Tu sajūties vientuļš un naivs, viņš saka. Mūsu vada cietsirdīgi radījumi bez nākotnes vīzijas. Atceliet tās simtgades svinības. Sašļucis ir arī Jānis Sildniks. Ironizējot, nezinu, kas mani uzmundrina vairāk. Ir publicētās sarunas kā tādas vai fakts, ka knap. Tās noklausījās un pateica, ka viss ir kārtībā. Pēc visiem pēdējās nedēļas notikumiem pret dažiem politikā būtu jāizturas kā pret deklasētiem elementiem sabiedriskajā transportā, tā prāto Baiba Strautmane, jo balsot par trukšņiem, aicināt uz intervijām Lembergus. Viņas prāta, tas ir tāpat kā speciāli sameklēt tramvajā vissmirdīgāko bomzi un apsēsties tam blakus. Tikmēr Twitter lietotājs Jorens Jaunozols gaida turpinājumu oligarhu sarunām. Viņš cer dzirdēt tās oligarhu sarunas, kurās viņi runā par šīm publicētajām oligarhu sarunām. Bet iespējams zaļie zemnieki pērina vēl kādas cūcības Twitterī, teica ar Nacionālo apvienību saistītais Ingus Kļaviņš, tā viņš reaģē uz prezidenta vēlmi, lai valsts prezidenti jau 2019. Gadā ievēlētu tauta. Viņuprāt, kamēr populārākie politiķi valstī ir Lembergs ar Ušakovu, tautai nevajadzētu ļaut vēlēt prezidentu. Sabiedrības izvēlē neusticis arī Kārlis Upsavs. Tautas vēlēts prezidents, viņuprāt, tas ir tāpat kā iedot sabiedrībai šķēres rokās un ļaut skraidīt apkārt. Bet varbūt tas bija vienkārši tāds bezkaunīgs prezidenta lūgums, jo bezkaunīgu lūgumu šodien Twitterī netrūk. Varbūt viņš iedvesmojās no tiem. Nē, šie bezkaunīgie lūgumi nav saistīti ar vasaras salgriežiem, kā varētu padomāt, vai varbūt pat kāds vai kāda cerēt. Šoreiz lūgums ir saistīts ar Ventspils brīvosts uzņēmumiem, kas cerējuši iesaistīties Nord Stream 2 vada būves projektā, bet tā kā valdība pret Krievijas vēlmēm iebildus un bijusi noraidoša, uzņēmumi tagad lūdz, lai tiem kompensē neiegūto peļņu. Nieka 8,3 miljonus eiro. Ideāls biznesa plāns vērtē Twitter lietotājs Saules ielai stāstīt par lielām biznesa iespējām Krimā, Sīrijā, Ziemeļkorejā un tad pieprasīt un saņemt kompensācijas no Latvijas, Eiropas Savienības, NATO. Politiķis Arts Pabriks pārliecināts, ka tā kā pagaidām viņaprāt Latvija nav pārdota Krievijai, tādēļ ir jārēķinās, ka kāds varētu nākotnē pieprasīt iekšzemes koproduktu summu par to, ka nav izdevies pārdot Latviju Krievijai. Vītrotājs Jānis Polis savukārt pieprasa, lai valdība viņam nekavējoties kompensē neiegūto peļņu, jo sankciju dēļ neizdodoties Irānai pārdot urāna bagātināšanas centrifūgas. Twitter lietotājs Reinis Lazda vēlas, lai arī viņam kompensē neiegūto peļņu par to, ka Latvijas likumi aizliedz atņemt nevarīgām večiņām pensijas un izkrāpt dzīvokļus, lai arī negācijām pilna pirms svētku nedēļa, tas nekā. Neaturēja līgotājs pārpludināt sociālos tīklus ar vainadziņu un ugunskuru bildēm. Čivinātājs Leons Melis vēl visiem atgādina, ka salgriež rītā kailiem jāapskrien tīrums, tad parādoties daudz vairāk Twitter sekotāju. Nezinu, vai tieši šim ieteikumam klausījusi vītarotāja Vineta Poriņa, bet viņa jau Jāņu dienas pēcpusdienā atzīst, ka ja Jāņos trīs reizes pliks apskrien ap ezeru, tad trīs mēnešus būs kauns no kaimiņiem. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.